Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
Pogacar, han sidder og gnider sig selv i hænderne. Han sidder og kontrollerer det, styrer sine ryttere fuldstændigt. Nu gør I sådan, nu gør I sådan, nu kører I ikke. Alt efter, hvad Jumbo gør. Og der har han altså de lange handsker på, det må jeg nok sige. Der har han altså det taktiske overblik lige nu, fordi det synes jeg ikke, Jumbo har.
Bonjour og velkommen til BT's daglige tourpodcast, der tager dig så tæt på verdens vildeste franske cykelløb, at du efter at have lyttet vil have blå, hvid og rød som dine nye yndlingsfarver. I dag der kigger vi på et trist turfarvel, der dog åbner op for nogle frække danske muligheder. Bjarne Riis, han ryster igen på hovedet af Vingegaards hold, igen kan man sige. Og så er udlandske journalister ved at have fået nok af vores danske tur-etter. Det lyder som et lidt surt program.
Det gør det.
Men
vi er glade.
Men vi gør det med et smil. Jeg hedder Lasse Føge. Du hedder Rasmus Rask Vindelbjerg. Og du hedder Monsieur Frederik Tjernigon.
Salut.
Og scenen skal sættes. Klokken er lidt over et. Vi er i en by, der hedder Mâcon.
Ja, Mâcon. Flot.
Og der er jo et vældigt leben.
Ja, det må man sige. Der har jo været fyrværkeri, fordi det er nationaldag i morgen. Fyrværkeriet sådan fordeler sig lidt fra den 13., 14., 15. agtige, afhængig af, hvor man er henne i Frankrig. Og så er vi jo i Antoine Griezmann, fodboldstjernens fødeby.
Det er rigtigt, den her lille badeby her, som det virker, der har han trådt sin første skridt.
Badeby, der er langt til vand, men der er i hvert fald en hyggelig flod.
Men der er sådan en stemning af, om man var i Lykken eller i Blokhus eller sådan noget. Jeg ved ikke, om I har det på samme måde. Jo.
Og vi har også hygget os nede på torvet, hvor der var lokal musik og store bøffer og en mærkelig drink, du bestilte til os før.
Ja, og der var et band, hvor vi troede jo længe, det var live, men da guitaristen lige pludselig gik over for at snakke med en kvindelig fan.
Uden at tage gitaren med,
der spillede den sjovt nok stadig en solo, ja. Mens han var væk, så helt live var det jo næppe.
Det var jo Johnny Hallyday coverband, altså det er fransk kultur, når det er bedst gutter, det må du lige... Og så endda bøfkød til, og jeres vedkommende.
Vi skal desværre ikke snakke om det der, vi skal tale om dagens etape.
12e etape, Rouen, belle ville en Beaujolais. L'étape du jour.
Den meget imødesete Pontieu-etape fra Rouen til Belleville-en-Beaujolais. Den blev jo sådan 50% actionbrag og 50% kedelig fransk kunstfilm. I en voldsom start, der forsøgte nærmest hele feltet at komme i udbrud, og der blev kørt ræs, som man nærmest aldrig har set lignende i Tour de France. Vingegaard, han blev i al hektikken isoleret sammen med Pogacar og Adam Yates, og situationen, den så meget farlig ud. Især fordi danskernes løjtnant Sepp Kuss, han havde snorksovet, og han var blevet fanget flere minutter bag sin kaptajn. Men imens, så fik en større gruppe lov at stikke af. Heriblandt, der sad Mads Pedersen, og det var vist ikke lige planen. Da etappen endelig fik sat sig, blev der skruet voldsomt ned for dramatikken. Favoritterne, de kørte i mål samlet. Et par minutter efter Jon Izagirre var kørt først over målstregen til Cofidis anden etappesejr i år, efter de havde holdt en sejrspause på 15 år i turen.
Ja, det er imponerende.
Så har de fået hul på byllen nu. Og det er kort sagt altså en dramatisk etape, som ikke fik nogen som helst store konsekvenser. Hvad vil I huske den her for?
Jamen, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror også, jeg vil huske den for vores biltur undervejs, hvor vi kørte forkert cirka 3 gange.
Og fem gange. Vi gjorde også 2 gange, mens du sov.
Ja.
Man ved, at vi er ved at være langt hen i turen, når vi ligesom lægger en time til vores køretid, som i forvejen lød på 1,5 time der.
Ja, kørte forbi samme tankstation, jeg ved ikke hvor mange gange. Men jeg vil i hvert fald huske det for Mads Pedersens kørsel, der var ret vild i forhold til, han lå faktisk for at skulle hjælpe Skjelmos med at komme i udbrud og endte med selv at komme afsted. Altså han kørte voldsomt stærkt i starten.
Ja, det var jo en nedkørsel, hvor Skjelmos mister Mads Pedersens hjul, Og jeg vil huske den for alle de her vilde og vanvittige og sjove angreb, der skete på kryds og på tværs. Altså, man så lige pludselig, så var inde i os forrest i feltet, fordi de prøvede at jagte Pinot, som truede deres en top 10 placering. Ikke? Og så var det Asia Deuxerre, der forsøgte at køre O'Connor agterud, og Vingegaard var afsted, og Pogacar var afsted, og Skelmose angreb igen og igen og igen. Det var faktisk utroligt, at han overhovedet havde energi til at angribe Wout van Aert. Han angreb jo også fra start. Altså, igen, endnu et af de her cykelløb, hvor det går fuldstændig agurk fra start, og det er jo mega, mega, mega fedt som seer.
Ja, det er sådan, turen er blevet efterhånden. Altså i gamle dage, der tror jeg, at der var sådan en aftale i feltet om de første par kilometer her, måske de første 40 kilometer, der tager vi lige lidt stille og roligt. Og sådan,
det er som om, det er ren energi i de her dage, indtil udbruddet sætter sig, så er det bare, og så selv når det har sat sig, så ser man netop de her dagsordner, hvor der er sådan nogle de her hold, der ikke hører til normalt i spidsen af feltet, der så skal op og køre nogen ind og hente nogen og køre nogen agter ud, ikke?
Du nævner selv Mathias Skelmose, og det var jo en etape, hvor altså, vi sagtens kunne se, det var noget for ham. Og han selv havde også sat et stort fedt kryds ud for den her. Han forsøgte og forsøgte, men det ville bare ikke lykkes, og det sætter han faktisk lige nogle ord på her.
Jeg tror især i dag, der var det, at rigtig mange af de klassementsrytter, der lå sådan 15-7-8 stykker, de er også ville i udbrud, og det er ikke altid, at topholdene lige vil have det, og så kommer der sådan en... Ja, en interessekonflikt, og så går det desværre ud over os, der bare vil udbrud normalt. Det er selvfølgelig irriterende. Jeg er på et tidspunkt, hvor jeg får hul med Kelderman, hvor jeg egentlig troede, at vi skulle afsted. Men så hvis Jumbo har en med, så skal UAE også have en med, ellers skal de føre, og så bliver det en lortesituation. Det er bare irriterende. Man prøver at køre væk, men der var ikke rigtig nogen stigninger, hvor du bare kunne køre væk med benene. Så det var lidt irriterende. Måske insisterede jeg en lille smule for meget, så folk kunne se, at jeg rigtig gerne ville udbrud, men jeg føler ikke, de kører på mig. Altså, det var sådan, de er.
Det er jo med, tror jeg, med Skelmose, at de andre, de ved godt, hvor god han er. Og altså, det er mere at hekse på ham, hvis man har nogle ambitioner. Og det bliver bare et problem for ham, fordi at, så får han nogen med på slæb, som gør, at nogen nede i feltet må reagere, og det bliver sådan... Altså, forudsætningerne for Skelmose succes er bare blevet sværere, efter han er blevet bedre.
Ja, og sidst han prøvede at gå i udbrud, der blev han også, der kørte Betjoljo med ham, og han ville ikke køre med rundt, fordi der lå en IF-mand op foran, og de ikke ville have Skelmose med ud, så det er altså ret hårde arbejdsbetingelser for Mathias Skelmose.
Ja, han er jo en farlig mand at have med i et udbrud. Det er jo lidt ligesom Magnus Kort. Hvis man sidder med ham, så ved man godt, at man nok kommer til at køre om andenpladsen.
Ja, lige præcis.
Han var jo meget usynlig, Kort. Igen i dag, desværre. Jeg ved ikke, om det måske tager lidt ind i det, men det virker også som om på sådan en etape her, når det er så svært at komme i udbrud. Måske er det et år, hvor det bare er virkelig, virkelig svært at ramme de der udbrud, og det kan jo være en af grundene til, at vi desværre ikke rigtig har haft fornøjelsen af at se Kort så meget ude foran.
Vi skal lige have kåret en hero og zero for den dag her.
De hero a zero.
Det er noget pis. Noget pis, pis, pis.
Kørs til Bjerne, kørs til Danmark.
I nævner selv Magnus Kort. Er vi enige om, at han bliver dagens zero?
Ja, fordi i sådan et løb, som vi har i år, hvor der er relativt mange hårde bjergetapper og en del sprinteretapper, så har han måske 2-3 dage, som er en livret for Bornholmeren. Og det var helt klart den største mulighed, vi så her på den 12. etape. Og han kommer også slet ikke i gang.
Nej, det gør han ikke, og... Du talte faktisk med ham efter etappen. Skal vi lige høre, hvad han havde at sige der?
Ja. Jeg mangler lige det sidste, jeg kunne være rigtig med der i starterne, når det bliver hårdt desværre. Så det er lidt irriterende, men altså, ja, det er jo ikke fordi, jeg er sindssygt dårlig kørende, så jeg kommer sådan okay igennem dagene. Jeg mangler bare lige, lige de sidste 2% i at for alvor kunne være med fremme.
Er det noget, man sådan kan køre sig til under Tour de France, eller hvordan ser du frem mod de sidste, hvad er det, 9 dage?
Ja, det håber jeg da på. Ja, jeg tror, jeg kan ikke gøre meget andet end at krydse fingrene.
Var det ikke sådan en dag som dag, du havde sat et kryds ved?
Jo, ja.
Hvor mange er der tilbage af dem, hvor du også har sat krydser hjemme i roadbooken?
Nej, der er nok ikke så mange så oplagte dage tilbage længere, desværre.
Jamen, jeg er jo frustreret over, at jeg ikke kan indfri dem, ikke også for mig selv og for holdet selvfølgelig. Ja.
Han siger, at han bliver faktisk fanget bag det her styrt, der kommer ret tidligt på etappen efter, jeg tror det er 40-45 minutter. Feltet splitter, og så er det der, hvor løbet det tænder fuldstændig af. Så han får slet ikke chancen for at køre kører efter sejren i dag, men han er der heller ikke. Han mangler de sidste procenter, siger han.
Du var lidt bekymret, da vi to mødtes, efter du havde været over og tale med ham. Der sagde du, jeg er sgu lidt bekymret for Kort.
Jamen, det er bare, altså, jeg er ikke bekymret for, at han skal nok komme igennem løbet, men jeg er mere bekymret for, at altså, han får ikke den etappesejr, som vi jo på en eller anden måde forventer, når han stiller op i en Grand Tour, fordi han er så god, og vi så ham jo vinde i Giro d'Italia for få måneder siden, ikke?
Men de er jo også, altså det glæder man måske lidt, men de er jo sindssygt afgørende, de dage, vi har været igennem nu, til nogle typer som Magnus Kort. Altså man tænker, nu kommer de store bjergslag i weekenden om klassementet og sådan noget, men de her rytter som Kort, det er jo nu, altså nogle af deres sidste chancer for at få en succesoplevelse med fra turen, det er de her dage, det udspiller sig, ikke?
Man skal bare heller ikke undervurdere Kort. Det er så vigtigt for ham at vinde, at han lever det her. Det er guldfuglen, ikke? Det er alt for ham. Så når han,
det er også høje forventninger, jo.
Ja, han skuffer sig selv, men han skal nok komme stærkt tilbage. Han er kun 30, så skal han jo være kaptajn næste år på det hold, vi snakkede om i går.
Ja, og så er der jo stadig nogle etaper tilbage. Lad os krydse fingre for ham der. En, der har vundet en etape, så det var Mads Pedersen. Ham har vi kåret til dagens hero for det flotte udbrud, men det var vist overhovedet ikke planen. Da jeg stod ved Little Trek-bussen bagefter, og... altså, da de dumpede i mål, rytterne, de alle sammen storsmilte og grinede, og så stod de alle sammen og ventede på, at Mads, han skulle komme. Han var faldet helt ned igennem feltet sidst, efter at have været i udbrud med nogle bjerggede over en stigning, som slet ikke er Mads P-kost. Og da han kom, så skreg de simpelthen og grinede alle sammen. Ja. Og Mads P, han kunne ikke lade være med at grine, og så tog han cyklen, og så sagde han, "Throw this away, I never want to see it again," og de... Han fik krammer, og de grinede og grinede, og det var simpelthen, det var sjovt at se, fordi det var jo planen, at han skulle køre med Skjelmose i det udbrud, og så hjælpe Skjelmose fører. "Jeg skal føre til, at jeg dør," sagde han inden etappen, men så sad han der alene på en etappe, som man umuligt kunne vinde. Så det var et sjovt scenarie.
Men det siger også noget om, hvor god en stemning sådan en etappesejr i turen, den kan gøre. Altså, der er både grillaften og godt humør, selvom man har så har forfejlet sin strategi, og det er jo egentlig bare, det viser, hvor vigtigt det er at vinde en etape i turen, noget som EF ikke har.
Vinde Vingegaard.
Han har renverset le Tour de France, et prend le maillot jaune, grâce à Jonas Vingegaard. Bravo à lui, bravo à vous.
Vinder Jonas Vingegaard, det er spørgsmålet. I dag, der så vi et jumbo-hold, som det virker som om de havde vidt forskellige dagsordner.
Ja, vi har jo Vaut, der skal, som vi snakker om hver dag, ud og have den her skide etappesejr. Og så har vi jo, og det får han jo så lov til åbenbart, så har vi Beno, som kommer med i det her udbrud i dag. Jeg forstår ikke helt, hvorfor de gør det. Men i hvert fald så ser vi jo en Jonas, som i starten af etappen er ude at lukke huller selv. Han skal til at køre efter Yates lige pludselig. Og jeg tænker da egentlig, at det var ikke meningen, at Jonas Vingegaard skulle bruge så meget krudt, som han gjorde på torsdagens etape, når der venter tre etapper, som potentielt set kan afgøre Tour de France.
Ja, det var så også meget mærkeligt, at Sepp Koss han falder bagud, og her bruger Jumbo så også nogle kræfter på at køre ham op igen til hovedfeltet og sådan noget, så det var meget ukoordineret. Altså Jonas sagde efter etappen, at ideen med at have Benot ud foran, det var også, at hvis nu Jonas fik en defekt, eller der skete et eller andet med ham, og der var nogen af dem, der lå ned bagved, så havde han ligesom en rytter ud foran, der kunne hjælpe ham, hvis han kom i problemer. Og når de så fandt ud af, okay, Jonas er i sikkerhed, så kunne han så prøve at køre sin chance i forhold til en etappesejr, ikke? Men det er rigtigt, de har jo brugt virkelig meget krudt, Jumbo Visma, i forhold til UAE i hvert fald på sådan en dag her.
Det virker bare meget hektisk i forhold til, til den sådan harmoni, man så fra det hold sidste år, og hvor det var UAE, man tænkte, der er ikke styr på det. De mistede så nærmest alle deres ryttere sidste år. I år der er det UAE, altså det virker bare som om det er en velsmurt maskine.
Men ja, man tænker lidt bare lige hurtigt sådan, altså hvad er der egentlig galt på Jumbo? Og det er heller ikke, fordi vi skal være meget kritiske over for dem hele tiden, men det er jo næsten de samme rytter, det er meget den samme stab, og det virker bare så ukoordineret i forhold til, hvad det gjorde for et år siden.
Og det har vores tur-ekspert Bjarne Riis selvfølgelig også en holdning til.
Riis og Rus.
Ja, dybt imponeret. Dybt imponeret.
Jeg skuffer dig over Rolf, fordi at jeg kunne se på, om han kunne ikke vinde. Det kunne alle se, at Rolf ikke kunne vinde.
Yes, og vi skal selvfølgelig lige høre Bjarne. Han har været efter Jumbo, men altså det ligger ham meget på sinden, at hvordan det kører på det hold der, fordi han går meget op i, at et hold, der arbejder man for kaptajn, og der er et hierarki, og der skal ikke være det her med modstridende ambitioner osv. Lad os lige høre, hvad Bjarne han siger om Jumbos indsats i dag.
Det er foruroligende at se, hvad der sker for dem i øjeblikket. De ligger all in med Van Aert i starten, hvor han skal ligge og komme afsted og skal vinde i etappen. hvad det vil sige, bruger en masse kræfter på det. Og ellers så går det bagefter i udbrud, meget offensivt, for at få folk ud foran, for at skabe et udbrud, så de kan tage bonussekunder. Og så tænker jeg, herre Yemeni, skal de virkelig bruge så mange kræfter på at tage og holde Pogacar væk for at tage 8 sekunder eller et eller andet. Det må jeg nok sige. Det er jo at køre offensivt, men defensivt. Og i og med, at du kører offensivt på en etape som i dag, så bruger du rigtig, rigtig mange kræfter. Og set i lyset af, at der er 3 hårde bjergetaper de næste 3 dage, så er jeg ikke helt sikker på, at det er en rigtig taktik for dem. De spiller i hvert fald dyre kort ud. En tidsminut ligger og kører, som jeg ved ikke hvad, i finalen for at køre en fjerdeplads hjem. Og jeg tænker, hold da op, jeg håber da, han har gode ben i morgen også. Tænk dig, hvis han må slippe på et vigtigt tidspunkt en af de næste dage her, fordi han har kørt sig i regnen i dag. Jeg køber den simpelthen, jeg kan ikke forstå det. Jeg kan virkelig ikke forstå det. Pogacar, han sidder og gnider sig selv i hænderne. Han sidder og kontrollerer det, styrer sine ryttere fuldstændig. Nu gør I sådan, nu kører I ikke. Alt efter, hvad Jumbo gør. Og der har han altså de lange handsker på, det må jeg nok sige. Der har han altså det taktiske overblik lige nu, fordi det synes jeg ikke, Jumbo har.
Han har de lange handsker på. Det har jeg aldrig hørt før.
Det er sådan noget, man siger i cykelkredse.
Ja, okay.
Det ved jeg ikke.
Det lyder fedt. Ja. Nå, men Ries, han er... Jeg synes jo... Vi skal jo ikke nødvendigvis være enige med Ries altid, men jeg synes jo, han har en pointe i, at Mikkel Bjerg og Adam Yates og hvad de ellers hedder fra UAE, de havde haft en stille og rolig dag i dag, mens Pinot, som en af Vingegaards vigtigste mænd, har været faret rundt i et udbrud. Og
Kelderman har så også prøvet, hørte vi fra Skjelmose.
Han prøvede også, og Sepp Kuss, eller Kuss, han sad og kæmpede langt bag og for at komme op igen, efter at have snorkboblet og var nok fanget bag et styrt. Og Wout van Aert har også brugt kræfter. Altså, det er bekymrende i forhold til den ekstremt vigtige etape, vi kigger ind i.
Jamen, det er jo mærkeligt. Vi skal så også huske, at Bjarne, han er jo i sin tid historisk set, har jo været meget klassements-minded og har bygget mange af sine hold op om det, så han har selvfølgelig også en klar holdning til, hvordan sådan noget skal skæres, men det er egentlig ret interessant, og så jeg kunne godt tænke mig at høre Jumbo Visma om hvorfor kører I sådan her, hvorfor er det, at der er 4, der skal forsøge sig på et udbrud, og en, der falder tilbage, og nogen, der skal køre vedkommende frem, og sådan, altså, det virker svært at finde hoved og hale i alle de der forskellige træk, de kørte.
Jamen, jeg er også til dels enig i, at lige nu, så er vi bare i en situation, hvor UAE, de sparer meget mere på kræfterne. Og så man kan også sige, at det er jo let at lave sådan en analyse på bagkant, fordi var Vingegaard nu punkteret, og Beno havde kunne hjælpe ham, jamen så havde det været fuldstændig genialt. Havde Wout fået den her etappesejr, som han har rakt ud efter hver dag nærmest, jamen så ville alt være fryd og gammel, og så ville han være 100% dedikeret til Vingegaard. Men det der Beno-show, og han skal ud og ligge og bruge så mange kræfter, altså det er jo helt rigtigt, hvad der bliver sagt. Hvis han bare viser det mindste svaghedstegn i weekenden, så vil man sidde og tænke, var det nødvendigt, at han skulle ud og ligge i, var det 3.000 højdemeter og pukle for en fjerdeplads?
Ja, og speaking of Wout van Aert, prøv at tænk, hvis Mathieu van der Poel, han havde vundet den etape i dag. Nu har Wout forsøgt, og hvis hans evige rival så i nærmest det første udbrud, han rammer, altså de to har jo kæmpet siden det var 12 år, både i skov og på landeveje og ja, på marker. Det havde knækket ham fuldstændig.
Så er det været, at han havde forladt turen i ren og skær raseri, ikke på grund af en kone, der er ved at føde derhjemme.
Skal vi høre, Bjarne, han har jo en lille kommentar med på vejen til Wout.
Jeg kan godt se, når han kører for kilometer 0 nogle gange, ikke? Og der er langt hjem, altså, så kan jeg godt se, hvilke knaster, der bliver ligesom brugt der. At det er, vi kører klassement for at vinde en gule trøje, og der, alle bjergene ligger forude. Det har han ikke fået lov til, hvis jeg har været sportsdirektør, det er helt 100. Aldrig i livet, når jeg har en mand, der kan vinde turen. Overhovedet ikke. Altså, det er mig stadigvæk den største gåde. At de, altså, det er for risikabelt, simpelthen. Han er gudsbenådet cykelrytter. Hold da. Men jeg fatter det ikke. Det gør jeg ikke. Det er for risikabelt. Det virker næsten desperat, det synes jeg.
Det sjove, altså, Bjarne havde jo i sin tid lidt en Wout van Aert-type på sit hold i...
I Cancellara,
men han fik ham til at makke ret og passe ind i det hierarki der, hvor man havde en kaptajn, og så var der nogle etaper, hvor han fik lov, men ikke så nogle etaper i dag, som er ekstremt vigtige for klassementsrytter.
Nej, det virker måske også, der er en, der skulle, igen, det er meget nemt for os at sidde og være bagklog, men måske er der en, der skulle have sagt til Wout van Aert, prøv her, du har været tæt på nogle gange, vi har prøvet, det er ikke lykkedes, du er ikke godt nok kørende, videre, så må vi ligesom finde nogle andre prioriteter. Det kan godt være, at du bliver hissig og lidt frustreret, og du ikke har fået den etape sejr, men omvendt kunne det måske også gøre, at han, hvis han så havde et andet fokus, og han bare slap det der en lille smule, kunne det måske også hjælpe ham til at køre sådan lidt mere frit, måske.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
David Tattoo.
T'as pas l'impression, Miguel, il a pris un peu du poids dernièrement?
Si, si, si. Putain, il a pris quelques kilos, hein. Il a un petit vide.
Jeg ved, at vi har talt meget om Jonas Vingegaards kommunikation til journalister hernede, og det lyder som sådan lidt noget ananas i egen juice og en brancheting. Men altså, det er jo ekstremt vigtigt, og Frederik, i dag i pressecentret, der oplevede du noget.
Ja, altså der fik jeg faktisk af alle dage allermest bekræftet, at det rent faktisk fylder en del. Vi havde jo det her klassiske Jonas Vingegaard-interview, hvor vi kan sidde og interviewe ham fra pressecenteret en times tid, efter han er kommet i mål. Og Jonas Vingegaard, han er så forholdsvis kortfattet i sin svar igen i dag. Og så snart pressemødet slutter, så vender jeg mig om, og så kan jeg bare se, der sidder en journalist og himler med øjnene, og så henvender sig til David Walsh, der sidder der. David Walsh, han er jo den her legendariske cykeljournalist, der var med til at afslører Armstrong og har været til turen en milliard gange og sådan noget. Og ham, journalisten, der himler med øjnene, siger så til David Walsh: David, du har været til turen, jeg ved ikke hvor mange år, er det her okay? Altså er det i orden, at en gul trøje, han opfører sig sådan her?
Og journalisten, han hedder?
Han hedder Chris Marshall Bell og arbejder for Rouleur og Cycling Weekly og lidt, men han vil gerne, i hvert fald have vi pointeret, at han kom fra Radio Cycling, som okay. Er det, han primært arbejder for.
Og han dækker altså ekstremt mange cykelløb om året. Og han havde faktisk en oplevelse med Jonas Vingegaard for et par måneder siden, og prøv at høre, hvad han sagde der.
I was at the Basque Country in April when Jonas was there. I think he won 3 stages and won the GC by about 2 minutes. And no one does that at the Basque Country. And I was the only English-speaking journalist there, and I spoke with him quite a lot, and kind of one-on-one. And that was the most relaxed I'd seen him. He was a little bit jokey. He was a little bit more fun. He'd give me more than just one straight sentence. And I actually wrote at the time, this guy's changed.
Altså, han havde en rigtig god oplevelse i Baskeland rundt, hvor Vingegaard, han var afslappet. Og han troede, han havde forandret sig. Men, prøv at høre, hvad Chris så følger op med her.
And then we come to this year's two, and it's been, I think, worse than ever. And I know why that is, because he's under pressure. He fought. He probably had the race pretty much won after stage 5. He thought he was going to put time into Tadej on stage 6. That didn't happen. Tadej's taken a little bit of time back on him twice. The momentum has swung. I just asked him that after stage 12, I think we're on today. Mm-hmm. He didn't reply to me if the momentum had swung to Tadej. He's under pressure. He's fearful. I think he thinks that the race is running away from him, so he doesn't want to speculate about anything. Mm-hmm. However, and I'm not saying this just because I'm a journalist and I want riders to give me lots of information and I want every journalist, every rider to be like Tadej or, you know, super fun. I fear for Jonas and I fear for the general perception, not just from the media, but from the fans. I feel like the mood in the press room is turning. A lot of journalists are getting quite frustrated with Jonas. He's not giving us anything. And I fear that it's going to turn toxic, like it did with Chris Froome. Now, I don't know if you remember when Chris Froome was winning. It was mainly the French press. They didn't like Sky. They didn't like that it was a British winner. It got quite heated and it got nasty. And it wasn't nice. It was not nice at all. And it was unfair. And I don't want that to happen to Jonas. I'll be completely honest. I haven't really warmed to Jonas as an individual. I think he's quite a hard guy to warm to. Not to say I dislike him, but you know, I don't love him, you know? Mm-hmm. Whereas someone like Tadej is very easy to like. But I don't want the relationship between Jonas and the media and the fans to turn toxic.
Altså, det synes jeg jo...
Og stærke ord, ikke?
Og vi har jo siddet og snakket om det, og jeg har tænkt, er det fordi, at vi kender ham, og vi vil så gerne have, at han giver det bedste indtryk til hele verden, og sådan. Og det er jo sådan, det tit er, at man sådan føler det, når det er en dansker, lidt mere. Men det her, det bekræfter jo, at det rent faktisk er et problem også for udlandske journalister.
Jeg synes også, nu begynder det at blive sådan lidt noget Vingegaard-bashing, det her. Som om især de skrivende journalister, de begynder at få sådan et problem med ham. Nu prøvede jeg også lige at sidde og se på de spørgsmål, han fik. Halvdelen af dem, det er sådan noget med, hvordan tror du, Tadej Pogacar har det med det der? Eller hvordan tror du, Tadej Pogacar føler det lige nu? Eller hvordan, altså sådan, hvad er det, man forventer, Jonas skal svare? Og prøv, han siger det jo selv, ham er journalisten. Ja, undskyld, er han der under pres? Han, altså, det er Tour de France, det her. Det er ikke Baskerlandet rundt, hvor der er én journalist til stede. Så jeg er bare sådan, jeg vil være lidt, jeg ser selv et klip med Vingegaard i dag på fransk TV, hvor han er fuldstændig smilende, og de er helt op at køre over hans sådan fine svar, og han fortæller, at han har kørt Grand Colombier, inden han skal op og køre den i morgen, osv. Jeg føler måske lidt, der er sådan en, i den intellektuelle del af pressen, i især den skrivende, at der begynder de at have sådan et, de ser skævt til hos Vingegaard, og det føler jeg måske ikke, at alle andre gør, men det er bare sådan noget, jeg har tænkt over de sidste par dage.
Jeg synes ikke, det var sådan en urimelig spørgsmål, han fik i dag. Altså, jeg sad der var nogle stykker, hvor man tænker, okay, så det er fair nok, at du svarer kortfattet, men man fik for eksempel stillet et spørgsmål om, hvordan skal du være offensiv i weekenden, og hvor han svarede meget kortfattet. Så greb jeg den et par spørgsmål senere, og sagde, vil du ikke prøve at uddybe sådan, hvordan vil du gå til det, og sådan noget, hvor han igen svarede utroligt kortfattet.
Men det er også, det er som om Jonas Vingegaard, han forandrer sig lidt, når han skal stilles om til det her pressemøde.
Jamen, det tror jeg også.
Og det foregår nemlig over en skærm, og han sidder også, måske får han faktisk kun lyden, men det er i hvert fald ikke sådan face to face, hvor man kan mærke ham og kigge ham i øjnene, og det er som om, at han så bliver lidt mere kortfattet, og det er også den aller sidste presseance, efter han har været igennem en times spørgsmål fra alle mulige.
Det er rigtigt, men det er jo, altså, det er jo de mennesker, der sidder der maler billeder af ham ud til. Altså, det er, som han siger, det er sådan, Chris Froome, han tabte cykelpublikummet.
Ja.
Skal vi lige høre det sidste klip med Chris her, fordi der nævner han nemlig selv det der spørgsmål, hvordan tror du Pogacar har det? Altså, det blev Vingegaard spurgt om. Lad os lige høre det.
When someone asks him a question about, you know, how is Pogacar feeling, does he think? Of course he doesn't know exactly how Tad is feeling, but there's a way to go, as we say in English, around the houses, to answer the question in a way that isn't rude. This is 2 days in a row now he's just answered back saying, you have to ask him. Come on, Jonas. That's, give us something. Give us something. Like, he needs to understand that what a lot of the people see is through the media, not through the way he races a bike. And God, he's a fantastic bike racer. He's an attacking bike racer. He's brilliant. He's fantastic. But he really needs to change how he's acting. Mm-hmm. Because if not, I fear for him. I really do.
Ja, jeg havde så ikke hørt det her klip, men det er jo rigtigt nok. Men jeg måske er også bare ved at have nået der til, at nu vil jeg virkelig gerne have det snart handler om cykelløbet igen, ikke? For der har været så meget snak om Jonas' dit og dat og presstrategi. Og han siger jo også selv, han kører jo et mega fedt cykelløb i år, Jonas. Han har angrebet på steder, vi ikke plejer at se ham angribe. Han sætter Pogacar på det første store bjerg i løbet. Ja, det må man også give ham noget kredit for. Og det synes jeg jo, der er det vigtigste. Og så kan jeg så også godt forstå noget af det, han siger her, selvfølgelig.
Helt klart, og det er også bare nu bare lige en indskydelse. Altså, du ved, vi har jo heller ikke de her klip med, fordi vi gerne vil have Jonas ned eller noget, men det er jo også, det er jo en del af cykelløbet, det er en del af turen, det er en del af de ting, man nok ikke ser derhjemme. Og derfor synes vi også, det er interessant at præsentere for jer her med, så I ligesom får en idé af, hvad der egentlig også sker bag kulisserne hernede.
Ja, man skal ikke være i tvivl om, at vi holder rigtig meget med Jonas Vingegaard. Men vi kunne også godt tænke os, at han viste lidt af den Jonas Vingegaard, som vi kender.
Helt klart.
Hey everybody, this is Lance Armstrong, and you're listening to the Tour on the Back Seat. That means you're on a tandem.
Lige præcis, Lance. Nå, den her dag startede på en trist måde. Fabio Jakobsen, som vi brugte meget krudt på at snakke om i går, han så endelig realiteterne i øjnene, og nu har han trukket sig ud af Tour de France. Og vi havde snakket om, at han var blevet en hemsko for sit hold. Og det sætter han faktisk selv lidt nogle ord på. Du fik fat i ham i morges, ja. Frederik. Det hører vi lige her.
Yeah, that makes me a bit sad, of course. I let a small tear this morning, but I think together with the staff of the team, the doctor and Patrick, we made the decision not to start today because it's the wisest thing to do. Of course, I would love to continue until Paris, but I do not have the level, the body. It's not performing the way it should and the way it can perform. So I think I'm destroying more than I'm really doing any good here. As we saw yesterday, one sprint like that should be the thing I can do best. And now I was just behind all the action and barely able to follow. So yeah, then I don't belong in the Tour de France, especially not with the days to come.
Ja, det er jo det er jo trist, fordi han er så god en fyr, Fabio Jakobsen her, og meget flot selverkendelse her. Men det er faktisk også lidt godt.
Ja, det er da lidt godt, fordi så er det jo Michael Mørkøv nu, der skal vinde de kommende sprinteretapper. Champs-Élysées, Michael Mørkøv, hvad siger drengen?
Ja, skal vi lige først høre Michael Mørkøv lige sætte lidt ord på, hvad det åbner for muligheder for ham?
Jamen, det er jo klart, hvis vi kommer ind til en masse spurt, så vil jeg prøve på at spurte med. Men altså, jeg er også realistisk omkring, at jeg tror ikke på, at jeg slår nogen af verdens bedste sprinter i en spurt, så det vil måske være at køre ind i en top 10. Men det er jo ikke det, vi har forberedt os hele sæsonen for og med her for. Så det er jo ikke, fordi det er vanvittigt motiverende, men det er jo klart, at jeg elsker også at kunne konkurrere, og det gør vi alle sammen, så vi selvfølgelig kører efter det, vi kan.
Eller ja, altså scenariet, hvor Michael Mørkøv, han lige pludselig vinder på Champs-Élysées, det kan jeg rigtig godt lide at tænke frem på.
Det sker nok desværre ikke. Hvad skal man sige, han er jo lead-out, men han har jo ikke topfarten, der skal til, selvom han er olympisk mester og virkelig sej. Så han, en top 10-placering, jo måske. Jeg tænker jo mere, at det fede er jo, at det åbner Quickstep-holdet på en anden måde. Det er jo en hindring og en hemsko, der de har fået ryddet af vejen, måske 3 dage for sent. Og det kan være, at det åbner nogle udbrud og en strategi, hvor vi kan se Askren i en mere aktiv rolle. Men det er da bare lidt, det er da sådan lidt dansk sjov, at vi for første gang skal se Michael Mørkøv ligge og køre en masse spurt.
Har han nogensinde kørt sin egen chance i turen? Der var det år, hvor han fik den prikket og kørte i den nogle dage, men efter det har han jo alle dage haft en rolle som babysitter for en af deres sprintere.
Ja, så har han jo, han har været meget tæt på, da Cavendish tog, da han kørte for Cavendish, og han faktisk blev nummer 2 på en etape, hvor at Cavendish kunne have bremset sin cykel og givet Mørkøv sejren, ja. Men gjorde det selvfølgelig ikke, fordi han ville op og nå et Mærkes rekord. Men jeg glæder mig virkelig meget til at se ham i en masse spurt med Askren foran måske. Det bliver da bare vildt sjovt.
Det er spændende at se ham sådan i en fri rolle, synes jeg også. Men når det så er sagt, synes jeg også, vi skylder lige sådan, altså de der ord fra Fabio Jakobsen, det er sgu lidt hjerteskærende at høre på. Det var virkelig, han så virkelig ramt ud, og jeg tror også godt, han vidste, det var for det bedste. Det virkede som om, det var et spørgsmål om tid, men det var, han var virkelig,
især var fordi hård for ham, men han skulle ud og finde et nyt hold, og det her tur her, det var hans mulighed for at gøre sig lækker for nogen, og den mission blev lige lidt sværere nu. En af de danskere, vi ikke taler så forfærdeligt meget om i den her podcast, Rask, det er jo Anton Charmy.
Ja, sidste år havde vi jo Magnus Kort, der lavede de her rooms and ratings, hvor han anmeldte til hotellerne for BT, og så synes jeg, det var meget sjovt at høre fra Anton, hvordan er det egentlig? Never Ending Charmy, som du har så ufint har valgt at kalde ham. Så jeg tog bare en snak med ham om, hvordan det er at være i Tour de France for første gang, og hvordan han egentlig går og har det.
Jeg vil sige, det er alt, hvad skal man sige, cirkus her før efter start. På cyklen er det jo egentlig, at cykel ligesom er så mange andre, men ja, det her med mod medier og tilskuer og så videre, det er noget helt andet end noget, det man er vant til. Hotelkvaliteten er lidt op og ned, så og nogle dage er det, der er lidt små værelser, vi bor på 2 mand, så jeg vil ikke kalde det glamourøst, og der er meget tid i bussen, så ja, vi er en flok gutter på tur. Så.
Hvordan er du sådan blevet taget godt imod af de andre danskere?
Jo, jeg synes egentlig, der er godt sammenhold med danskerne, og ja, jeg synes, de er alle sammen gode til at ja, snakke med hinanden og hæble på hinanden også ude på ruten, og jeg har fået nogle gode snak med de forskellige, og jeg har fået nogle gode råd af de rutinerede Grand Tour-rytter.
Er der nogen særlige, der sådan har været gode til at støtte?
Jeg fik et godt råd af Søren Krav her, fortalte mig, at anden uge det er den hårdeste. Og den første kommer ned, så kan man nok komme igennem det hele, så det satte jeg på at gøre.
Ja, det var et sindssygt godt råd, han får for Søren Krav. Det, altså. det er et råd, man tager med sig resten af livet og lever efter. Men ja, fed fyr, og det her UNOX-hold, de bringer der noget sjov ind i det her løb. I dag ser vi også Charmy, der ligger kontrollerer nærmest spidsen sammen med trænen, og jeg glæder mig faktisk til at se ham i de kommende dage. Han virker virkelig velkørende, og jeg tror godt, vi kunne få ham at se et udbrud allerede på Gran Colombia-etappen.
La boule de kristal.
Når jeg kigger på min bulte kristal, så siger jeg, at Jonas Vingegaard, den er kommet nu for død på morgendagens etape.
Vi kigger ind i en etape, som ser ret hissig ud, når man lige umiddelbart kigger over højdeprofilen der.
Ja, det kan man sige, men det er faktisk også en lidt særlig etape. Det er en rigtig kort etape på omkring, jeg tror det er 130. Men den starter simpelthen helt flad. Så kommer der så en kæmpe stigning til sidst, Grand Colombier.
Ja, et mytisk bjerg. Et af mange mytiske bjerge, det synes jeg efterhånden, man siger om alle bjerge hernede. Men det er i hvert fald lidt, de er kørt over en del gange i Tour de France. Og det bliver jo på Grand Colombier her sandsynligvis et klassementsslag mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. En lille optag til det, det kan vi få fra Sepp Kuss. Ham fangede du, Rask, og spurgte lidt om, om planen for, for fredagens etape.
Sepp, the stage tomorrow, how does it fit Jonas compared to today with this flat beginning of the stage?
I think it's it's a pretty straightforward stage, just short stage, flat, one climb, and it's a climb that Pogacar has won on in the past, so he knows it well, but yeah, I think tomorrow we just kind of have to see what UAE wants to do.
Okay.
And then do our best and look forward to the weekend as well.
You're going to play defense tomorrow?
Oh, we'll see. I mean, if Jonas feels good, then he can go for it. But we just have to see how the race goes.
Okay. Do you think the Tour de France will be decided this weekend?
No. I think it'll be until the very end.
Yes. So.
So ledes opmuntret, men det lyder til, at de har afvendt igen. Han har simpelthen brændt nallerne, Vingegaard, på at angribe.
Ja, lige præcis den her etape til Grand Colombier. Det er jo guf for Pogacar, fordi jeg tror, han er stærkere i den her ene energiudladning. Så, og han har gjort det før, Jørgen. Han har slået, der var i den hvide trøje, der slog han også manden i den gule fra Jumbo Visma, der så var Roglic sidste gang, de kørte der ikke. Så jeg tror virkelig, de skal tænke sig utrolig godt om Jumbo Visma, og jeg tror, de skal køre meget, meget, meget defensivt og sørge for at få så mange som muligt med til at støtte Jonas Vingegaard så sent som muligt i løbet.
Quiz spørgsmål. Tror I, at Skjelmose, han skal ud og lave ballade i morgen?
Undrer mig over, hvis han har mere energi.
Ja, jeg vil nok lige vente lidt til nogle af de andre dage i weekenden.
Jeg tror, I er ret. I kan høre svaret her.
Hvad tænker du om i sammen i morgen, Mathias? Har du noget, gør der nogle tanker om den?
Ja, jeg skal bare til bunden af Colombier så let som muligt, og så skal jeg ned på lille klinge og 36'eren, og så bare spinde hele vejen op. Det er fint nok, jeg skal spare mig til Morsini-etappen.
Okay.
Ja, han skal spare sig til etappen til Morsin, som er dagen efter.
Ja.
Og så ned på 36'eren, det ved vi jo alle sammen godt, hvad den jeg normalt kører på.
Den, du kører på ladcyklen.
Krankboksen, ja. Nå, drenge, her til sidst, bud på etappevinder.
Ja. Jeg vil sige, at vi får to løb i løbet. Så tror jeg, at Felix Gall tager den fra udbrudergruppen, og så tror jeg, at Pogacar snupper den gule trøje fra næsen af Vingegaard.
Men du tror på udbruddet, eller hvad?
Ja, jeg tror, de stikker tidligt, og så bliver det sådan en kamp om at hente dem. Pogacar vil gerne have bonussekunderne, men jeg tror ikke, de når dem.
Jeg tror, du har ret i udbrud, og i det udbrud, der sidder Pino.
Yes. På Bastille-dag. Ja, det brændte lidt kraft.
Der skal sidde en franskmand.
Bastille-dag, så vi skal vælge en franskmand.
Thibaut Pinot.
Ja. Skal vi vælge en franskmand? Okay, så skal du lige have fundet en anden.
Så siger du Godu.
Ja, okay.
Okay, så siger jeg Pierre Latour.
Yes.
Skide godt, de her. Tusind tak til alle jer, der lytter med hver dag, og også bare lytter med en gang imellem. Det er really appreciated. I kan få fat i os ind på hashtag BT på tur, eller I kan skrive en mail til mig på lavg@bt.dk. Jeg får mange mails, det er ikke alle, jeg når at svare på, men jeg når at læse dem og blive lidt varm om hjertet. Også selvom de sviner en arrogant franskmand til det. Gør ikke noget. Kan I have det godt derude. Vive le tour. Vive monsieur Chernigong. Og
bon vendredi.
Hey, Jørgen. Du lytter til turen på pausesædet.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.